Meža aktualitāte.
Sveicināti, draugi! Nu, mūsu raidījums turpinās ar ierastajām meža aktualitātēm. Aiva Šveide, mana šīsdienas viešņa. Sveika!
Sveiks!
Prieks tev redzēt!
Man arī!
Ar tavu tēvu manas attiecības jau ir šķiet gadu desmitiem mēs esam pazīstami. Medību saimniecībā daudz veicis tavs tēvs. Savukārt tavu māsas klausījos šogad Latvijas operā.
Jā, man ģimenei katrs var nodarboties, ar ko vien vēlās.
Jā, pēc tam ir ļoti plašs diapazons, jā.
Jā, un vidējā māsa ir daktere, tā kā mums ir viss gan māksla, gan medicīna, gan biznesa, viss ir vienkopas.
Un kur ceļu tu esi izvēlējusies?
Es esmu izvēlējusies biznesa ceļu, es esmu studējusi ekonomiku, finanses, MBA Amerikā mācījos un visu kaut kur pa pasauli arī strādājusi un tad pēdējos 3 gadus tā nopietnas pievērusies ģimenes īpašumu mežu apsaimniekošanai.
MBA Amerikā, nu, tu neesi tur palikusi, atgriezies atpakaļ?
Nē, es gadu nomācījos, viens no intensīvākajiem un skaistākajiem droši vien gadiem, tā tīra zināšana un domu plašuma ziņā. Tad es 3 gadus pastrādāju Dubajā. Un tad es nolēmu, ka laiks doties mājās, jo mājās ir viss skaistāk.
Kā jau mēs nojošam, šodien runāsim par meža apsaimniekošanu, lauksaimniecību Dubajā. Tur varētu būt ļoti savādāk meža apsaimniekošana. Un
tur meža nav.
Tur nav. Viņiem arī tas teiciens, ka ēnā viņiem ir 50 grādi, jo ēnas vienkārši nav kā tādas.
Nu, ēna rodās no iestādītajiem palmkokiem, kur visi ir apūdiņoti, bet jā, ir gan 50 grādi, gan nepieciešams kondicionieris visu laiku.
Jā, šobrīd Latvijā šķiet ir Dubajas cienīga temperatūra. Un, protams, visos medijos laik pa laikam mēs, nevis laik pa laikam, es domāju, katru dienu vienu kāds šausminās par temperatūru, kāds priecājās. Un neapšaubām, nu, lauksaimnieki un mežsaimnieki noteikti izjūt kaut kā diezgan tieši to. Varbūt kādu tev vērojumu?
Mani novērojumi ir, protams, tieši līdzvērtīgi kā visiem citiem, kad pagājušais rudens mums gandrīz noslīcināja. Tad šis gads sakal sācies ar sausumu, kas nu, no mēžu viedokļa, tur, kur mēs dzīvojam Ziemeļvidzemē, ir pat diezgan viskārtībā mežā tā īpaši es to neizjūtu, bet lauksaimniecībā gan vietām tas ir redzams, bet arī droši vien Kurzemē šī ir sāpīgāka tēma nekā mums Ziemeļvidzemē.
Jā, es tai atgriezos no medībām Kurzemē, un tur tiešām vai tā sauzes būtu vai kvieši, viņas bija zem ceļa. Augstumā no medību iedokļa fēni, jo meža cūku var labi redzēt, kuras tur vēl ir saglabājušās. Bet Ziemeļvidzeme. Man asociējās uzreiz ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, jo šogad daudz laika pavadījām tur marķējot Ziemeļgauju. Un, protams, nāk prātā uzreiz dažādi iespējamie liegumi, kas ir ar šo biosfēras rezervātu saistīti. Kā jūs tur saimniekojat?
Mūsu īpašumi visi atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Tomēr viņi atrodas neitrālajā zonā, tas nozīmē, ka saimniecisko darbību tas neietekmē, līdz ar to mēs varam apsaimniekot mežus attiecīgi pēc Latvijas solas likumdošanas. Daži īpašumi ir arī salacis upes ielējā, un tur gan ir, piemēram, viens no liegumiem, ar ko es nesen saskāros, ir, ka es gribēju izveidot plantāciju mežu, kas atrodas vairākus kilometrus no pašas upes, bet tā vietā būs jāaudz eglis 80 gadus, nevis varēšu audzēt 60 vai 65. Vai,
jo trāpa zonā, vai ne?
Jo viņi trāpa upes tajā aizsardzības zonā, un kur pie kam tas tiešām vairākus kilometrus no pašas upes, un es tam neredzu tīri teoretisku pamatojumu, kāpēc es tur nevarētu nodarboties ar saimniecisko.
Duši nesi interesējies, kā šie zonējumi veidojās, jo nu, vienmēr ir kaut kāda loģika. Ja, tad mēs iedomājamies upes to palienu pļavas tās, saprotams attālums. Un
es tā ļoti, ļoti detalizēti tajā neiedziļinājos, saprotot, ka ar likumu es viena pati cīnīties nevaru. Ir vienkārši kaut kādas lietas, kas ir jāievēro, bet šī bija tāda viena no lietām, kas man likās neloģiska, jo skaidrs, ka upju aizsargjoslis mums ir aprobežots, mēs nevaram tur nodarboties ar kailcirtēm, izņemot tagad Baltaukšņu ir atļauta kailcirtē. Bet, nu, tomēr šī varbūt ir tēma, ko mēs arī meža īpašnieku biedrībā es pajautāšu kādam gudrākam par mani.
Es aicinu tevi nākošu nedēļu klausīties arī Zaļo stūri, jo meža aktualitāšu viesis būs Arvīds Ozols no Zemkopības ministrijas. Manuprāt, viņš noteikti varētu zināt par šiem te zonējumiem, kā viņi veidojās. Es pavaicāšu.
Paldies.
Jauk, tu minēji, tu gribētu tur stādīt plantācijas. Kas tas būtu tāds?
Nē, mēs jau arī iestādījām. Šis ir viena no lietām, kad daudzas pamestās lauksaimniecības zemes, vienkārši apstādumu, lai viņas racionāli zemi tiktu izmantot, jo viņas citādāk aizaug ar graudzālēm un īsti lauksaimniecībai tas tomēr nav piemērotas. Un viens no veidiem ir apmežošana.
Un tas, kas tāds būtu par sugām?
Un šajā gadījumā mēs izvēlējāmies egli,
jā,
un viņa ir arī iestādīta, un viņš arī jau pierģistrēts kā meža platība, bet, nu, diemžēl es viņu reģistrējot, man bija izvēle, vai nu, tas ir mežs normālā kārtībā, vai mēs varam arī audzēt plantāciju mežus, ko neatiecās šie vecuma ierobežošana ciršanai. Es varu cirst arī ātrāk, ja šis tīri saimnieciski es izlemu, ka šis koks ir sasniedzis to vecumu, kad man ir saimnieciski izdevīgi to cirst.
Iepriekšējā reizē mums šeit studijā bija profesors, kurš minēja tādu faktu, ka Latvijā kopumā praktiski mežs, kuru varētu cirst un vajadzētu cirst šobrīd, ir 240 miljardu vērtībā. Vienkārši stāv un praktiski stāv un varētu teikt arī iet bojā. Kā tu redzi, cik sekmīgi mēs kopumā apsaimniekojam savus mežus? Gan privātie, gan varbūt valsts meži noteikti.
Man šķiet, tas atšķirās droši vien no saimnieka, bet kopumā skatoties uz valsts statistiku, tas tiešām ir ļoti konservatīvi, kā mēs to daram. No viens puses tas droši vien ir labi, jo kaut kādam apdomīgumam saimnieciskumā ir jābūt. Te pašā laikā man šķiet, ka nu, nevajag ļaut naudai zemē sapūt. Un meža audzēšanu var salīdzināt, piemēram, ar cilvēkiem varbūt labāk saprotam lietu kā burkānu audzēšanu. Mēs iesējam burkānus, mēs viņus ravējam, mēs viņus pāris reizes izretinām un tad mēs iegūstam ražu. Tā atšķirība ir vienkārši laika periodā, vai mēs to iegūstam 80 gados, vai mēs tam iegūstam 3-4 mēnešos.
Process līdzīgs,
bet process ir identisks, un ja mēs tos burkānus nenovāksim, viņi sapūs. Un, protams, mums nākošā pavasarī atkal būs iespēja uzart un stādīt pa jaunam, bet reāli naudu mēs no tā neiegūsim. Tas ir līdzīgi kā ar mežu jautājums, cik daudz mēs gribam šādā veidā tos kokus mežā sapūtēt.
Kāpēc tad rodās nu, sabiedrībā tas viedoklis, ka valsti izcērt? Ja tu tā parunā ikdienas sarunā, tāds priekšstats rodās. Un es daudziem mēģinu pārliecināt, ka man studijā šeit nāk dažādi viesi, kurš saimnieko, kuri ņemās, kur tiešām prātīgi domā, un viss kā viens apgalvo, ka tas tā nav.
Es arī domāju, ka tā nav. Es domāju, tas vienkārši ir salīdzinot to, ka mēs braucot gar ceļmalām vairāk redzam, ka tas notiek. Un es pieņemu, ka varbūt salīdzinot ar kaut kādiem gadiem atpakaļ, varbūt tas notiek intensīvāk. Tomēr tas nenotiek pret likumu vai pret kaut kādām normām. Un jā, tas ir tāds sabiedrībā kultivēts burbulis, kurā mēs dzīvojam, ka meža īpašnieki ir tie ļaunieki, kas izcēr Latvijas mežus. Bet īstenībā, nu, no mana viedokļa tas ir milzīgs darbs, ko mēs ieguldam. Sākot ar to, ka katrs stādiņš ar roku tiek iestādīts zemē, viņš katrs tiek apčubināts, apļauts, lai viņš izaugtu. Tālāk visi pēc meža ciršanas, viss grāvīšu sakārtošana, pārtīrīšana, meliorācijas sistēmas. Un skaidrs, ka pēc tā lielā kokvedēja tur kaut kādas rises paliks, bet viņas aizvākās ciet pēc 5-10 gadiem. Tur nebūs nojausmas par to, ka tur kāds ir braucis, koki pārņems atkal visu. Un man liekas, tur ir jāskatās bišķiņ plašāk uz to visu, nevis kā ļaunie mežsaimnieki, bet tieši otrādāk, kad visam ir jābūt līdzsverā ekonomikai, dabas vērtībām un cilvēka tīri sociālām kaut kādām vajadzībām pēc ainavas, pēc kaut kāda skaistuma. Es redzu, ka mēs to šobrīd visu īstenojam. Jā, droši vien kaut kāda sabiedrības grupa varbūt ir skaļāka, un līdz ar to tas viedoklis ir tāds vienpusējāks un pamanāmāks. Jā.
Aiva Šveida ir mans šīs dienas viešņa. Patīkam redzēt sievieti, kura nodarbojās ar šķetam vīrišķām lietām, mežsaimniecību, lauksaimniecību. Mūsu izskaņā es gribētu tev vaicāt, kā tu iedrošinātu cilvēkus, varbūt sāk padomāt par savu mežu pleķīti kaut vai, jo idejas, ka būtu fēni katram latviešu ģimenei, nu, kaut vai neliels, bet meža gabals, kur viņš kaut vai var malku pasmelties, aiziet ogās.
Nu, tādi cilvēki Latvijā ir ļoti daudz, pār 100 tūkstošiem meža īpašnieku. Un es pieņemu, ka ļoti daudz arī nezinu, ko ar to mežu iesākt. Tādiem maziem gabaliem es noteikti, it sevišķi tiem, kas nezinu, iesaku sameklēt tuvāko kooperatīvu, jo tu tiešām zinoši cilvēki, ar kuriem kaut vai tikai aprunāties un saprast, ko tad es ar to mežu var darīt. Tiem, kam ir lielākas pleķītes, tiem varbūt es iesaku pamācīties.
Iestāties.
Tieši jums, tā, tas ir tas, kā es, tas ir tas, kā es sāku šo visu sapratu. Man vajadzīgas pamatīgākas zināšanas. Es iestājos Lauksaimniecības akadēmijā, meža fakultātē, pabeidzu maģistratūru.
Lūdzu, tad viss ir.
Un guvu pietiekami plašu priekšstatu gan par politiku, gan par ekonomiku, gan par pārējām tīri praktiskām meža apsaimniekošanas lietām. Un viss ir iespējams. Galvenais jāgrib apsaimniekot savu zemi.
Katram latvietim savs mežs. Aiva Šveida bija mums šīs dienas viešņa. Paldies, ka atnāci.
Paldies.
Un uz sadzirdēšanos, draugi.